Da li smo iskusili tu čudotvornu moć krvi Isusa Hrista u našem životu? Problem krivice u životu ljudi dovodi do velikih problema duše, do depresije, do osjećaja usamljenosti, osjećaja niko ne mori za mene, nikome ne vole, osjećaj krivice, razdvaja čovjeka od Boga. Reč Gospodina kaže da je plata za greh je smrt. Ali onda na isto reč Gospodina kaže da je Isus poneo naše grehe na krstu i da njegova krv ima silu da nas očisti od svakog greha. Možda smo i ove nedelje imali neke padove. Možda smo i ove nedelje radili neke stvari koje znamo da nisu Bogu po volji. Ne postoji ništa što možemo da uradimo da otplatimo to Bogu. Bog samo traži iskrenost, da priznamo greh i da tražimo da krv Isusa Hrista nas očisti od svakog greha. Postoje milioni i milioni ljudi u raznim religijama koji pokušavaju svojim delima da zasluže oproštenje greha od bogova. I nikad nisu sigurni. Reč Gospodina je vrlo jasno da Isus želi da nas očisti od svakog greha. Kako možemo da znamo da je krv delovala u našem životu? Kako možemo da znamo da je krv delovala u našem životu i da su naši gresi oprani u krvi Isusa Hrista? Pa mi koristimo često tu ilustraciju čaše. Kada je krv oprala čašu, onda Bog može da napuni. Znači, ako imamo čašu koja prljava, ta prljavština je greh i krv Isusa Hrista može da očisti taj greh. Kada mi ispovedimo naše grehe, kada se pokajamo, kada se okrenemo prema Bogu. Ali onda Duh Sveti dođe i da nove želje. I te nove želje, znači da ja sada ako učinim greh, ja ne mogu da ostanem u tom stanju greha, nego postoji želja da se ponovo vratim Bogu. Postoji želja da stalno tražim od Boga oproštenje da se vraćam njemu. To je znak da krv Isusa Hrista ima silu u mom životu i da još uvijek radi. Ne treba da dozvolimo da dođe do obeshrabrenja. Ako smo danas pali i 5 puta i 10 puta u ovom toku prošle nedelje, dok god postoji ta želja, to je Duh Sveti koji radi u našem životu i slava Bogu za to. Dođemo slobodno. Dođemo slobodno krstu Hristovom i tražimo oproštenje. I primit će oproštenje onaj koji je iskren. U vreme kada je Gospod Isus bio na zemlji, bila je grupa koja su zvali Fariseji. Oni su osjećali jako pravedni. I oni su umrli, otišli u pakao. A postali su ljudi kao Marija Magdalena koja je bila opsednuta demonima i koja je bila prostitutka. Ali koja kada je čula poruke evanđelja, ona se ponizila i priznala svoj greh. I primila oproštenje. Isto znamo priliku razbojnika na krstu koji je ceo život proveo u kriminalu, mnogo gore nego mnogi fariseji je živeo od spolja. Ali kada je prihvatio svoju krivicu, priznao svoj greh, primio oproštenje. Tako da Bog ne traži savršenost od nas, On traži iskrenost. Ako smo pali, da imamo tu iskrenost, da ispovedimo. Ono što je prema Bogu, da ispovedimo Bogu. Ono što je prema ljudima, da ispovedimo ljudima. Ja sam zahvalan Bogu za tu čudotvornu moć u krvi Isusa Hrista, ali ne samo to, nego i za silu Duha Svetoga. Bog želi da nam pomogne da rastemo u veri. Ja bih sada želeo da damo vreme nekom bratu koji ima neku reč od Gospoda za nas, koji je nešto pročitao možda ove nedelje i iz reči Gospodnje, iako bih želeo da pročita to sa nama opet, iako će komentar da stavi i bi se radili da čujemo to.
Hteo bih samo nekoliko stihova da pročitam iz 2. Korinćanima iz 13. glave. Ne znam kako mi ovaj stih progovorio jutros, ali ovaj 4. stih iz 13. glave. Nisam imao puno vremena da se zadubim u razmišljanje, ali ću ga samo počitati, možda ću jednu dve reči reći kako ja to razumem i kako to da mi Bog progovorio baš kroz ovaj stih. Kaže ovako: On je doduše i raspet bio iz slabosti, ali živi od sile Bože, to se govori o Hristu Isusu. Pa i mi smo slabi u njemu, ali ćemo sa njim živeti od sile Bože za vas. Kad razmišljamo o sebi, i tako sam se i molio jutros, Bog mi je davao svetlo neke moje promašaje u jučerašnjem danu i prekjučerašnjem danu, za koje sam i u ono vreme shvatio da nije bilo u redu, ali sam jutro mnogo dublje doživio Bože pokajanje i imao sam mnogo veću žalost jutros nego onda kada sam to učinio. Stvar je bila neka moja sebična stvar, sebičnost u mojoj prirodi. i mojim odnosima sa bližnjima. I bio sam tako dotaknut time i ispovedao sam Bogu moje stanje i bio sam svjestan koliko sam slab kao ličnost, kao osoba sam vrlo slab i nesposobno da služim Bogu. I onda mi nekako došao ovaj stih, mi Bog progovorio kroz ovaj stih samo tako iznenada. I shvatio sam, sve više shvatam, a to mi je teško da to, da se prepustim tome, ali znam da u tome je sloboda, potpuna sloboda. Da Bog ne pokušava uopšte da popravi moju prirodu i samoga mene. Ja sam slab i osjećam slab, ja sam po sebi. I u tome uopšte nije ništa veliki problem i to uopšte ne sprečava da Bog može da deluje i da radi kroz mene i kroz sve nas. Znači, mi smo ljudi po prirodi slabi i nesposobni da ugodimo Bogu. Međutim, mi možemo da živimo od sile njegove i to je ono što mi treba da verujemo stalno i u tome jeste izlazi rešenje. Znači, ne gledajte u sebe, u svoje slabosti. Tu je krv Hristova, da kada nam on pokaže određeni deo našeg karaktera, da nije u redu, da smo porešili u ovom ili onome, tu je priznanje, jedna želja, kao što je brat spomenuo, da priznamo naš pad i ljudima i Bogu u zavisnosti šta smo uradili i šta smo propustili da uradimo. I tu je krv Hrista da nas očisti, da nam oslobodi, da nam savest oslobodi, da nas opere, da imamo opet jednu slobodu i mir u Gospodu. Međutim, mi možemo crpimo tu snagu od samoga Gospoda i kao što je ovde kaže, i mi smo slabi u njemu, ali ćemo sa njim živjeti od sile Bože za vas. I tu treba postoji jedna želja koju Bog stavlja u naše srce, da mi želimo tu silu za ljude, znači ne za mene lično, nego za vas, znači za moju porodicu, za moju suprugu, za najbliže oko mene i kako se budem više ispunjavao Božjom silom, kako se više budem prepuštao Bogu da On deluje u meni, kroz mene, to će sve više i više ljudi imati blagoslov kroz naše živote. I onda kaže 5. stih, ispitajte sami sebe, da li ste u veri, proverite sami sebe ili ne poznajete sami sebe da je Hristos u vama. Znači, tajna pobožnosti života jeste da je On u nama i da On nam daje tu snagu i taj život. I sve brže, kada padem, Bog mi daje i Bog želi da nam daje snagu da usmerimo svoj pogled vere na njega koji je u nama. To je nada na mnogo bolji život, na njegov život, na taj zamjenički život. Ja Bogu dajem moju slabost, a meni daje njegovu snagu. Znači, mi se menjamo. I ja njemu dajem sve moje promašaje, sve kakav ja jesam, i on za uzrast hoće da mi daje njegov život i da on živi kroz mene. I to je ono što Bog želi, da što brže dođe ta razmena života. Ja njemu dajem moj život, on mi daje svoj život. I mi ćemo uvijek biti slabi u njemu, ali on možda bude vrlo silan u nama i kroz nas. Znači, možemo živjeti od sile Bože za vas. Čitao sam u poslednjem putu života, samo jedna rečenica me onako jako dotakla od Davida Wilkersona, kada je to drugi pričaj o njemu, kao svjedočanstvo o njemu. Kaže da je on verovao da Bog radi kroz našu slabost. Da Bog radi kroz ljudsku slabost. I to je ono što čitamo jako puno u drugoj Korinćanima poslanici apostolu Pavlu. Mi svi mislimo da je on bio nešto silan i veliki, ali on kao čovjek po telu je bio vrlo mali i ništa. On tako dobro govori o sebi. Ali sva njegova jakost je dolazila od Boga u kojeg se on pouzdavao. I kad čitamo, na mnogo mjesta govori kako je Bog koristio njegove slabosti. I njegove slabosti, ono kada govori o onoj stvari kada se molio Bogu da ostupi taj problem koji je bio u njemu, kad mu Bog rekao donio ti moju blagodat, i na kraju on kaže kada sam slab, onda sam silan. Pre toga kaže da to mi se sviđaju ili uživam u slabosti, u uvredama, u teškoćama, u progonima, u pritešnjenostima radi Hrista, jer kada sam slab, onda sam silan. I znači, nema ništa tragično u tome da mi upoznamo sebe da smo mi slabi. To je dobro, to je izlaz, to je rešenje. To ne treba da se obeshrabri, nego treba da uputi naš pogled vere u Isusa Hrista, odakle dolazi snaga i odakle dolazi izvor svake pobede i svake sile. Ovo je kratko, ali eto, neki Bog mi doslovi njegovu reč.
Hvala, brate Simone, za tu reč. Ja sam isto imao neku malu porukicu za vas danas. Jer sam teo da ostavim dosta vremena da i druga braća uzmu učešće. Mi želimo da vidimo gde je Božje pomazanje danas. Mi ne želimo da verujemo da samo jedan brat ili dva brata ili tri treba da dela reč Gospodnju, nego želimo da dozvolimo da Duh Boži radi među nama. Ja verujem da Duh Boži ne gleda ko je ko, kao što mi kao roditelji ne gledamo ko je ko. Ja imam šestero dece, ja slušam i moju malu devojčicu, bebicu, kad nešto govori guguče, a slušam i moju 10-11 godina. Slušam ih sve i radujem se da imam zajedništvo sa njima. Ja verujem da Bog se raduje da ima zajedništvo sa svakim od nas. I On želi da razgovara sa nama. I On želi da nam daje određeno iskustvo u kojem mi osjećamo njegovu ljubav. Ali današnja poruka koju sam teo da podelim sa vama, uzet ćemo stih iz Evanđelja po Luci u 22. glavi. Ali pre nego što pročitamo taj stih, ja bih želeo da ustanemo svi zajedno i da se pomolimo Gospodu. Da pozovemo njegovu prisutnost na naš sastanak. Gospode i Bože naš, ti si stvorio nebo i zemlju i sve što je u njima. I kroz sve tvoje stvorenje ti si pokazao tvoje veličanstvo, tvoju milost, tvoju ljubav, tvoju dobrotu. I nema jezika ni tima govora gde se ne čuje glas njihov. Kazivanje zvezda i sunca i meseca ide po celom svetu. I svako može da gleda lepotu svega ono što si stvorio i da ti se divi, da te obožava. Ali Gospode, mi živimo u ovom svetu koji je ispunjen idolima, ljudi daju vrednost stvarima koje su samo prolazne, a zanemaruju tebe jedinog živog Boga. Mi želimo da zaista budemo tvoj narod, Gospode, gde si ti nama na prvom mestu u našem srcu. Gde zaista možemo da kažemo da mi te ljubimo svom srcem, svom dušom i svim snagama. A mi i nemamo snagu da to radimo u svojoj snazi, Gospode. Nama treba sila Tvoga Duha Svetoga. Mi sami po sebi smo slabi, mi sami po sebi smo jako lako da se okrenemo samo zemaljskim stvarima. Mi trebamo Tvoj sveti duh i Tvoja reč, Gospode, da dođe u naš život i da nas uzdigne u nebeske visine. I to je naša želja danas, da nam Ti daš viziju Tvog plana za naš život, Gospode. Da nam Ti daš viziju dva carstva. Carstva svetla, Tvoje carstvo i carstva tame, gde đavo želi da sve duše odu u propasti, u večnu pakao. A Ti želiš da svi dođu u pokajanje i svi da se spasu. Pomozi nam, Gospode, da prepoznamo tu borbu danas, kroz ovo što budemo čitali danas i kroz reči koje budemo govorili, mi te molimo da Tvoj Duh Sveti govori našim srcima. Molimo te, Gospode, dođi i budi među nama, da te svako srce može osjećati snažno. To je moja molitva i želja. U ime Isusa Hrista. Amin.
Amin.
Kada čitamo reč Gospodnju, mi puno puta možemo da nađemo u istoriji razne ljude koji su živjeli davno pre nas i da vidimo događaje njihovog života i da vidimo odluke koje su oni donosili u svom životu. A onda poneki put Bog kao da skloni zavesu i pokaže duhovne realnosti koja se nalazi toga. Naprimjer, ako se setimo onog slučaja kada je Mojsije došao kod faraona i pitao je faraona: faraone, Bog nebeski me poslao da pustiš moj narod izraelski da ide u pustinju i da prinesu žrtvu Bogu. Deca, znamo tu priču. Znamo tu priču kada je Mojsije došao kod faraona i tražio od faraona da pusti narod izraelski da ide da prinesu žrtvu Bogu. A faraon nije teo. I odbio je to. I onda, pošto je on to odbio u svojoj odluci, kasnije kaže da je Bog otvrdio njegovo srce. Znači, pošto je on odlučio da neće služiti Bogu, Bog je otvrdio njegovo srce i kaže: sada ću ja tebe da koristim, faraone, da naučim sve generacije koje budu dolazile jednu lekciju. I faraon je tu bio slika đavola, u stvari. Đavo koji se protivi Božem narodu, koji se protivi da ljudi obožavaju Boga i koji želi da drži ljude u ropstvu greha, u ropstvu mraka, u ropstvu depresije, u ropstvu krivice, u ropstvu opterećenosti. I znači, Bog tu povuče zavesu i pokaže nam neke duhovne realnosti koje se dešavaju. Znači, da nije to samo da mi živimo ovaj život tek tako, nego da postoji anđeli, postoji demoni, postoji Bog, postoji đavo i oni vrlo blisko posmatraju naš život i oni imaju jedan plan za naš život. Bog ima plan da svaka duša dođe u svetlo evanđelja, da čuje poruku spasenja, da se pokaje i da se spase, a đavo ima plan da ljude zatvori od toga. Đavo ima plan da zatvori naša usta, da ni sa kim ne pričamo o evanđelju, da nikome ne podelimo, da nikome ne kažemo da sud gospodnje dolazi. I koliko god zlo bilo to što neko proriče dan sudnji, sa jedne strane Bog može čak i to da koristi, da se ljudi upomenu, jedan dan će biti posljednji dan za sve nas na ovoj zemlji. Uglavnom, ovaj stih koji sam teo da pročitamo iz Svetog evanđelja po Luci iz 22. glave, baš nam govori o tome kako je Isus vidio nešto iza zavese, što oni nisu vidjeli. I on je to spomenuo njima. Pa ćemo pročitati taj stih. I zapravo dva stiha. A to je po Luci 22. glava, 31. stih kaže ovako. Gospod Isus reče, Simone, Simone, evo Sotona je zatražio da vas rešeta kao pšenicu. Ali ja sam se molio za tebe da ne zataji tvoja vera. A ti kad se jednom povratiš, učvrsti svoju braću. A on mu reče, Gospode, spreman sam ići s tobom i u zatvor i u smrt. Znači, Gospod kaže da, ovdje nam Gospod otkriva da đavo ne može ništa da radi u našem životu dok on ne traži od Boga dozvolu. Znači, on ne traži dozvolu da ih prorešeta. Znači kako, kada ljudi su u staro vreme, kad su vršili pšenicu, to je bilo dosta drugačije nego danas kada radimo sa kombajnima. Uglavnom, oni su posle, kada su imali samo zrno izmešano sve sa kako se na srpskom kaže, sa plevom, jel? Kada je izmešano, onda bi oni to sejali ovako kroz rešet, jedna bi ta pleva bi letela, a samo seme bi ostalo. I đavo je zatražio da prorešeta učenika Isusa Hrista. I interesantna je stvar da Isus je to znao. Isus je znao da je đavo otišao kod Boga i da je tražio da kaže, daj mi dozvolu da malo testiram ove tvoje učenike. Ovi koji govore, koji su hodili s ovom 3,5 godine, ovi koji govore da tebe ljube, kao što Petar čak vidi, kaže, znači s ovom i u smrt i u zatvor, ajde da njih malo prorešetam, pa da vidim, da ti vidiš Bože, da njihova vera, da oni baš nisu toliko tebi vjerni, kako oni ti kažu da su vjerni. Jeste razmišljali nekada o tome? Šta ako možda baš danas ili ovih dana je Bog tražio nekog od nas? Da je đavo tražio nekog od nas da malo prorešeta? Interesantna je stvar da Gospod Isus nije se molio, oče, nemoj dozvoliti đavolu da ih rešeta. To bi možda bilo najlepša stvar, jel? Bože, nemoj dozvoliti da nikakvo iskušenje, nikakav život, dozvoli da imaju lak i udoban život, dozvoli da samo nemaju nikakve iskušenja i da mogu da budu verni. Nego šta vam kaže? Ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne zataji. Sada moje pitanje za sve vas je danas. Da li je moguće da nešto dobro izađe od toga kada Bog dopusti određeno iskušenje na naš život i mi padnemo? Recimo, možda smo mi u prošlosti imali neki greh koji je vladao nad nama i onda smo doneli odluku nikada više neće to uraditi. I zaista smo bili iskreni u toj želji i želeli smo da više nikada to ne učinimo. Ali možda nismo shvatili da nam je potrebna Božja pomoć da bismo održali to obećanje. I možda smo mislili, ja ću u naporu volje da disciplinujem sebe i ja neću više nikada raditi ovu lošu stvar. I onda je Bog dozvolio da đavo nas malo prorešeta kao pšenicu i mi smo pali tu. I možda smo mislili obeshrabreni. Možda mi se misli, ja sam obećao nešto Bogu, a eto nisam održao šta vredi ovo što ja pokušavam da budem hrišćanin. Šta je ovdje Gospod Isus kaže? Ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne zataji. Znači, ja se nisam molio Petre da ti ne padneš. Nego ja sam se molio da tada kada padneš i tada kada potpuno budeš na zemlji, da tvoja vera ne zataji. Kakva vera? Vera da Bog mene ljubi. Vera da Bog mene prihvata baš tako kakav jesam. Možda sam danas i pao 10 puta. Ali da Bog mene još uvijek ljubi i da je Bog toliko ljubio svet da je on i sina svog jedinorodnoga dao da nijedan kojeg mene ne pogine nego da ima život večni. Ja mislim da je ovo jedna divna poruka evanđelja. Da Bog je baš došao za one koji su slabi. Za one koji vide da nemaju sebi snagu, koji su probali možda u svojoj snazi i uspili su par dana nešto da urade i onda su ponovo pali. Šta je molitva koju se naš prvosveštenik Isus Hristos moli za nas u ovom momentu, u tom slučaju? Ja se molim, oče, da njihova vera ne zataji. Tada kada padnu, tada kada se udalje od tebe, tada kada zađu u greh. Da njihova vera ne zataji, da moja krv još uvijek ima tu čudotvornu moć. I da ako priznamo i ispovedimo grehe naše, on je veran i pravedan da nam oprosti i da nas očisti svakog greha. Jer šta se dešava? Kada mi padnemo, mi se obeshrabrimo i mi mislimo, pa Bog ne može mi voliti nekoga koji je ovakav. Ja kad gledam moj život, gledam sebe, kako može Bog da voli nekoga koji mu toliko puta obećao, bit ću ti veran Bože i tražiti tvoju prisutnost, i želim da ti predam svoj život, i onda samo par dana kasnije da ponovo padnemo. Zašto Bog to dozvoljava? Da li može nešto dobro da izađe iz toga? Da li je nešto dobro može da izađe iz toga što Bog dozvoli da đavo nas rešeta kao pšenicu i da mi pademo u greh? Pa ja verujem da može da se nešto dobro, izađe iz toga. Ja verujem da Bog i koristi sve te naše padove za dobro, samo za one koji ne izgube veru. Vidiš, ako mi izgubimo veru u tom momentu, onda smo mi jako teške situacije. Onda dolazi depresija, onda dolaze problemi gde mi ne možemo da izađemo iz toga. Ali ako mi i u tom padu još uvijek verujemo, Bog je Bog ljubavi. Bog mene vole. Bog je pripremio put za mene da se moji grijesi oproste. I kroz Isusa Hrista ja sam opravdan, onaj koji je već predao život Bogu. On je primio oproštenje, sada samo ovaj greh koji sam učinio, treba da ispovedim. I Bog će da oprosti. To je ono, ja mislim, ono što može dobro da izađe iz tih padova je da Bog želi da slomi naše samopouzdanje. Našu samopravednost. Neki put mi se osjećamo malo bolje od drugih. Recimo, mi smo možda rešili da ispravimo naše puteve, okrenuli smo se Bogu i Bog je blagoslovio naš život. I sada mi vidimo nekoga koji se nalazi tamo gdje smo mi nekad bili i mi možda malo počnemo da se osjećamo da smo mi bolji od toga. I onda, ja mislim, u tim situacijama Bog dozvoljava da nas đavo malo prorešeta, da mi padnemo, da ne bismo sebi pripisali slavu za bilo koje pobjede koje imamo u svom životu, nego da bismo se oslobodili od svoje samopravednosti, od svog samopouzdanja i da potpuno u poniznosti, kao što smo čuli danas, možemo da dođemo pred Boga i da kažemo: Gospode, bez sile Tvoga Duha Svetoga, bez Tvoje reči, bez Tvoga vojstva, bez Tvoje zaštite, ja nemam nikakve šanse da opstanem u ovom svetu koji je pun zla, pun nepravde, pun greha. Tako da to je, ja mislim, jedna stvar koja može da izađe iz toga. I zato ako neko među nama danas je, ovih dana možda doživio neki veliki pad, ili je doživio to da je upao u greh neki, moja molitva je za vas ista ona molitva koju se moli i Gospod Isus Hristos. A to je da vaša vera ne zataji, da je Bog još uvijek vaš otac, da On vas još uvijek ljubi i da On vama još uvijek pruža ruku pomirenja i da Gospod Isus još uvijek kaže: ja nisam došao da pozovem one koji su zdravi, nego one koji su bolesni. Ja sam došao da budem lekar onima koji su bolesni. Oni koji se osjećaju da je sa njima sve u redu, da ne trebaju moju pomoć, ja nisam došao za takve. Ja sam došao za grešnike. Da li se neko seća dečje lekcije od prošle nedelje? I da li se neko seća stihova koje smo učili tamo? Deco, da li neko seća od vas, deco? I jedan stih iz prve poslanice Petrove. Iz pete glave. Pa sam baš razmišljao malo o tom stihu dok smo kao sa decom učili. Malo sam razmišljao o tom stihu. Iz prve poslanice Petrove u petoj glavi, u petom stihu, kaže stih ovako, kaže: stecite poniznost. Stecite poniznost, jer se Bog suproti ponositima, a poniženima daje blagodat. Ali to dosta lako izgleda kao stecite poniznost. Eto, to je jedna zapovest Božja. Stecite poniznost, kaže Gospodnja. Ali, da li nama dovoljna reč Gospodnja da bi se mi stekli poniznost? Da li je dovoljna sama reč Gospodnja? Da li je dovoljno meni samo da ja pročitam reč Gospodnjoj, evo tu kaže stecite poniznost, i automatski ja ću biti ponizan? Ili je potrebno još nešto? Recimo, evo mi koji smo roditelji, da li je dovoljno samo deca da govorimo: dete, ovo nemoj da radiš, ovo je loše, a dete, ovo radi, ovo je dobro? Da li je dovoljno samo naša reč, ili je potrebno još nešto neki put? Ja mislim da neki put mi ne razumemo prvi put šta roditelji govore, i neki put roditelji moraju da primaju disciplinu u našem životu. Pa isto tako i naš nebeski otac. On nama da reč, ali puno puta mi tu reč ne prihvatimo odmah. I onda on počne svoju disciplinu u našem životu, a to je, on počne da tako organizuje okolnosti našeg života, da nas polako dovodi u situaciju i da mi kažemo: Gospode, ja ne mogu u svojoj snazi da izađem na kraj sa svim mojim obavezama koje imam, sa svim okolnostima, sa svim problemima. Meni je potrebna tvoja pomoć. I to je jedan razlog zašto Bog dozvoljava da đavo nas iskušava, zašto on dozvoljava čak i da mi padamo, čak i da ga se odreknemo, ne jedan put, nego tri puta, kao što je Petar radio. Znači, tu kada je Gospod to rekao Petru, Gospod je tu proricao Petru da će ga se Petru odreći. Jednom posle toga on mu čak i kaže: kažem ti Petre, dalje, kada čitamo u toj istoj glavi 22. Kaže: kažem ti Petre, Petar neće danas zapevati dok me se tri puta ne odrekneš da me poznaješ. Kakav strašan greh je Petar upao, da se odrekao da je poznao Gospod Isusa Hrista. Ali ipak Gospod Isus se moli za njega da tada kada padneš, Petre, da tvoja vera ne oslabi, da ja tebe još uvijek ljubim. Ja vjerujem što Bog želi kroz te padove da uradi našem životu je Bog nije zadovoljan samo da smo mi na novo rođeni i da mi imamo naše grehe oproštene. Nego On želi da mi živimo u zajednici sa Njim. I tu što vidimo u tom događaju kako dalje ide sa Petrom, vidimo da kad se on odrekao Gospoda Isusa Krista, da je on otišao, da je onda kad se odrekao, da je Gospod Isus se okrenuo i pogledao ga. Bez nikakvog optuživanja. Da li možemo da verujemo da mi kada padnemo u greh, da Gospod Isus može da nas pogleda i da naši pogled mogu da se susretnu. I da u njemu nema nikakvog osuđivanja, nego da ima samo saosećanja za nas. Ja verujem da samo Božja ljubav i Božja blagost nas može da navede na pokajanje. A ne neko pretnja sudom i pretnja paklom. I taj pogled Gospoda Isusa Hrista je učinio Petra, da je Petra istračao napolje. Da je njegovo srce bilo slomljeno. I da je počeo da plače pred Gospodom. Ja verujem da Bog želi kroz naše padove da nas dovede do stanja gde mi želimo malo dublju zajednicu sa Bogom. Gde mi nismo zadovoljni sa našim stanjem, kako jesmo, i mi želimo da se sretnemo sa njim, kao što se Jakov sreo sa Gospodom. I njegov život je bio potpuno promenjen posle toga. Puno puta mi kada smo tek naravno rođeni, mi još uvijek živimo u svojoj snazi. Mi nismo svesni toga, ali mi živimo u svojoj snazi, mi pod zakonom pokušavamo da dostignemo pravednost koju Bog od nas zahtjeva. I Bog mora da dozvoljava padove u naš život, da bismo mogli da uvidimo da bez sile njegovog duha ne možemo živjeti taj život koji on ima za nas. Ja ne bih htio jako da dužim ovo što sam sa vama podijelio. Htio bih da dam malo prilike, ako neko ima neko svjedočanstvo iz njegovog života, ili bilo šta što nema veze možda sa ovim što bi želeo da podeli sa nama, ali ovo je, ako ste bilo što zapamtili od ove poruke, to je ovo, da Bog dozvoljava da mi padamo zbog toga što nas on ljubi, što želi da nas kara, želi da nas dovede u stanje gde mi živimo pred njegovim licem, gde mi više nismo licemeri koji samo se prikazujemo od spolja na jedan način, a unutrašnjem srcu dozvoljava mnoge stvari koje nisu Bogu po volji. Znači, Bog dozvoljava razne probleme u naš život, Bog dozvoljava i on nas kara na taj način, ali samo s tim razlogom što želi da nas dovede bliže k sebi, što želi da nas ispuni svojim duhom i želi da nam da njegov taj novi život, želi da nam da njegov autoritet, želi da šta god mi od njega tražimo, da on nama to odgovori. I pre nego što nam on može dati taj autoritet, on želi da bude siguran da ćemo mi to koristiti za Božju slavu i da nećemo pripisati sebi. Tako da, kako možemo da znamo da ovo Bože karanje u našem životu je već počelo i da mi u stvari se približavamo o tom mestu kada će Bog da se sretne sa nama? Pa jedan od znakova je bio, ja verujem, ako počinjemo sve manje i manje da kritikujemo druge, sve manje i manje da osuđujemo druge, a sve više vidimo svoje stanje i vidimo da mi samo zahvaljujući krvi Isusa Hrista možemo da budemo pred Bogom. Znači, mi više ne smatramo sebe boljim od ljudi oko nas. Mi smatramo sebe kao što onaj drugi stih koji smo čuli iz priče, iz dečje lekcije prošli put, da Gospod Isus nije došao da njemu služe, nego da on služi i da da svoju dušu u otkup za mnoge. Da mi sve više imamo želju da te koje vidimo da su daleko od Boga, imamo želju da pomognemo njima da izađu iz tog stanja. Ne samo da ih osudimo, nego da ih pomognemo. To je jedan znak da ovo Bože karanje i ovi padovi rade u nama nešto, da mi gubimo svoje samopouzdanje i više i više tražimo od Boga snagu. Više i više, više želimo da i budemo ispunjeni njegovom silom, njegovim duhom. Tako da puno puta ako živimo u životom prosperiteta i sve nam ide dobro, mi vrlo lako upademo u greh ponosa i mislimo da je to nešto svojom snagom smo postigli. Svojom molitvama, svojim čitanjem reči Gospodnje, svojim idejanjem na sastanke, da smo mi se približili Bogu. Ali Bog želi da nas nauči da njegovi darovi su besplatni. Kao što je dar oproštenja greha besplatan, tako je i dar ispunjenja Duhom Svetim besplatan dar od Gospoda. Tako da moja molitva i želja je da svako bude ohrabren, da zna da Gospodnje ruke su okrenute za svakog od nas i da on želi da čak i u momentu kada padnemo imamo veru da on još uvijek nas ljubi i on želi da nas prigrli i on nas ne osuđuje. U njegovom pogledu nema osude ako smo pali, nego on želi da se mi pokajemo od svog samopouzdanja, od svog ponosa, od svoje samovolje i da se vratimo njemu i da pustimo da on teče kroz nas svojim svetim duhom. To je moja poruka koju imam za vas. A ja sad imamo dosta vremena još. Ako bi neka braća želela da nešto dopune poruku, da nešto dodaju, ili bilo šta drugo, da podeli ili neko svjedočanstvo, sad bi mogli to da učine. Pre nego što kasnije budemo objavili vreme za dečju lekciju. Znači, slobodno ćete učešće o tome i isto imat ćemo vreme za molitvu zajednicu posle toga.
Da
dragi gospodo, evo čuli smo poruku koju je Braša imao za nas. Ja sam nedavno imao, gospod mi progovorio za njegove reči i interesantno s nekom vraćanom da mi se to podelio. Međutim, još uvek je to nekako gore u mom srcu. Još uvek mi je to nekako upečatljivo i hteo bih to i s vama da podelim, ako svima neko već čuo, ali ne znam zašto mi je to isto, istina tako da postane u ovom momentu mog života. Bog je znao, pa je zato vam da i dao. Mojsije kada je bio pozvan, znači kada je on napustio Egipat i kada je se oženio u zemlji Madijanskoj, kada je proveo tamo 40 godina i kada se susreo u onom gorećom ognju sa gospodom i primio od gospoda nalog da ide sada nazad u Egipat i da izvede sina Izraeljeva, nešto je bilo toga ispomenuto, on je dospio jedno stanje, izgubio je svoje pouzdanje, smo čuli, i bio je na jednom, da kažem, dnu. I upravo ga je Bog trebao dovesti u takvo stanje da bi mogao nešto od njega da uradi. I vidimo kakav je stav Mojsije imao prema Božjem pozivu. On se stalno, on se branio, izgovarao se, davao je atribute, davao je svoje osobine koje ne idu u prilog tome da on to delo može da uradi. I Gospod mu je bio vrlo strpljiv, objašnjavao mu je, čitamo to u 4. glavi, i onda se na kraju, da kažem, su se tako pogodili oni gospod, ako mogu tako da kažem, da mu je Bog rekao, sad kad se budeš vraćao, srećeš svoga brata Arona, on će biti, kaže, tvoja usta, i ja ću, ti ćeš njemu biti, on će govoriti, a ti ćeš mu biti kao umjesto Boga, i tako nekako. I kada je Mojsije prošao taj test, kada je uspeo da stavi svoje pouzdanje u Boga, da krene, onda ova reč, ovaj stih koji mu je Bog rekao mi je jako dragocen bio. To sam nekako mogao da preslikam u svoj život i verujem da će možda i vama nekome trebati to. Kada je Mojsije doneo odluku da posluša Boga, znači sa Bogom se rastao tako što je rekao, Bog, taj štap uzmi u ruku svoju i idi i njim ćeš činiti čudesa. Znači, druga Mojsijeva 4.17. I onda u 18. stihu vidimo, znači, Mojsije prihvata, znači, svi njegovi izgovor, sve njegovo odupiranje tu prestaje. I on kaže, otišao je svojemu tastu Jotoru i rekao mu je, pusti me da idem, da se vratim braći svoju misiru, da vidim jesu li još tu u životu. I reče Jotor Mojsiju, idi s mirom. I sada ono što je jako dragoceno, ovaj sljedeći stih koji se njemu opet gospod obraća, kaže, idi, vrati se u Misir jer su pomrli svi koji su tražili dušu tvoju. Mi ponekad mislimo kao da Bog ne zna naše probleme s kojima se susrećemo. I kada stavlja pred nas neku odgovornost, neki zadatak ili neki posao, nekako, bar sam ja tako doživljavao, gospode, pa nisam to možda ni izrekao, ali kao da Bog ne vidi moj unutrašnji problem koji mi sprečava da određenu stvar mogu da uradim ili ne mogu da uradim. Međutim, ovaj događaj mi daje toliko Božju pronicljivost, to nas poznaje zapravo i brine se o svakom našem najmanjem strahu i o svakom našem najmanjoj sumnji. On želi da mu služimo. I on je uvek tu da kada mi sa svoje strane učinimo ono što od nas očekuje, a to je poslušnost i predanost, on će razriješiti i najmanju dilemu i sumnju u našem srcu. Znači, ja verujem da između ostalog Mojsije, sve ovo što je govorio Bogu, verujem da iza svega toga stoje još uvek u njegovom srcu strah, on je pobegao. On je pobegao od faraona koji je tražio da ga pogubi. Znači, kada se doznalo da je on onog goniča robova ubio i zakupio u pesak i kad je sutradan izašao među Jevreje koji su se svađali, pa kada je ga onaj jedan oturio, znamo kako je bilo, on je pobegao, kaže, i reč gospodina govori da je Mojsija tražio faraona da ga pogubi, ali kaže, on je već pobegao. I kao da je Bog znao da je to još uvek negdje u dubinu njegove duše, taj problem s kojim se on može suočiti kada se vrati tamo. A Mojsije nije znao šta se dešavalo u Izraelu, odnosno među Izraelcima u Egiptu. On nije znao za tih 40 godina do kakvih je promjena došlo. I onda kada, ali Bog traži da mu verujemo. I kao što je tražio od Mojsije da mu veruje i da mu se potpuno preda i pouzda i da krene, Bog je sačekao da on to prvo odluči oslanjajući se na njega, ali onda ga u takvom stanju ne ostavlja, nego mu onda daje jednu uteku, jedno ohrabrenje, nemoj se ništa brinuti, dobro što si želeo da budeš poslušan, tako i nastavi, i evo ja te želim ohrabrati, samo da znaš onaj problem koji je možda negdje u tebi, da se bojiš da će te dočekati oni koji su te krivili i koji su htjeli tvoj život, onda kad si pobjeg da znaš taj problem je rešen. I to je ono što mene jako ohrabilo, da Bog zna i svaki naš najdublji strah i najdublju brigu koju imamo za određenu stvar. I On neće nam dati, mnogo puta nam neće dati da budemo ohrabreni i da je taj problem rešen pre nego što mi pružimo korak koji iskazuje poslušnost njemu. A kada mi, kao što je Mojsije, iskažemo povjerenje i poslušnost, Bog nas neće ostaviti da nas ta naša sumnja i naša borba ili unutrašnja neki nemir da nas muči, nego će nas Bog onda to samo ovako rukom odniti. Jednostavno, razuverit će nas i daće nam odgovor i daće nam rješenje onoga što nam je možda potajno smetalo da idemo Bogu. I Bog je takav. On uvijek želi da sarađuje sa ljudima. On je mogao Mojsiju još davno da kaže, čim ga je pozivao, mogao da kaže, slušaj Mojsije, spreman te za ovaj posao, vidi, nemoj da se brineš. Ti si pobjegao, tamo htjeli su te ubiti zbog onog što si uradio u svojoj snazi. Ja ti odmah kažem, znači od toga nema ništa, budi slobodan i hrabar. Ne, Bog ne dolazi tako, nego prvo traži njegovu poslušnost. I kada Mojsije pokazuje poslušnost, kada je Mojsije spreman da mu veruje, kada Mojsije se odriče sebe u jednom strahopoštovanju, u jednom osjećanju nemoći, dolazi sa povjerenjem u Boga, da ipak izvrši ono što mu Bog kaže, Bog onda, kad vidi tu odluku i to predanje i tu veru, onda Bog nas ohrabruje time što sve one eventualne misli koje imamo, koje stvaraju nama strah ili brigu, Bog nas onda razuverava i da nam potvrdu kroz njegovu reč i bilo čega da ne nema razloga se brinemo. I to je ono što je meni, toliko dragoceno i što me jednostavno tera i uči da u svakoj situaciji, u svakom problemu, ono što ja trebam da uradim, što je brat spomenuo, znači treba da budemo iskreni po pitanju sebe i onog našeg stanja prema Bogu i da pružimo taj korak poslušnosti prema Bogu. I kada učinimo taj korak poslušnosti i kada krenemo da radimo ono što Bog kaže, onda će Bog sve one probleme koje nas sputavaju, onda će Bog dati uteku, dati ohrabrenje, dati nam jednostavno svetlo na svetlo da vidimo da je On koji koordinira svemu i da neće dopustiti na nas više nego što možemo podneti. Toliko ono koliko je Gospod meni otkrio, što sam ja u svojoj slabosti koliko sam mogu da iznesem, a verujem da Gospod može presvjedočiti sve vas ako ste u takvim sličnim stvarima, da će nam Gospod jako pokazati da On zapravo vodi brigu o najmanjim detaljima našeg života i o najmanjim sitnicama koje se nama možda čini jako velike i možda nekad mislimo Bogu to nije tako ništa. Međutim, Bog je zainteresan za najmanji detalj našeg života i ono pojanje, jako, jako lepo pojanje, na nekom sajtu sam to našao, kaže ovako, samo da valjda ću se sjetiti sada, mnogo bola suza ima, zato stalno sebe pitam da li Bog zna što sada tišti me. I onda mi ide odgovor, ali sigurno je, On sve vidi, sve što boli mene, Bog moj nosi ili tako zna, želi da mu verujem baš sve. I to je ono što Gospod zna straži. Znači, i za najmanju patnju našu bolu Gospod zna i On to nosi sa nama. Znači, On to nosi, sve što boli, Bog moj. I sve to nosi, jer želi da mu verujemo. I onda doći će trenutak kada mi njemu verujemo i kada pružimo korak poslušnosti, Bog će onda odneti to i jednostavno dati nam radost i dati nam ohrabrenje koje će nam pomoći u daljem putovanju s njim. Neka Bogu slava za njegovu milost, za njegovu strpljivost i mudrost u ophođenju sa nama, da bi mogli da rastemo napred. Ja bih samo kratko se pomolio. Dragi Gospode, hvala ti što si tako dobar, milosti. Hvala ti što je tvoja mudrost i što su tvoje misli toliko više od naših misli. Hvala ti, Gospode, što ih mi ne možemo mnogo puta razumeti, da bi se tvoja sila i slava mogla potpuno pokazati, da bi mogli sve više vidjeti svoju mizeriju, svoje siromaštvo, i da bi, Gospode, mogli ponizno i krotko doći pred tebe i tražiti tvoju milost, tražiti tvoju blagodat. A ti si opet tako pun ljubavi, pun dobrote, Gospode, za nas. Toliko se susrećemo sa tvojim izlivama blagoslova, samo kada smo, Gospode, dovoljno otvornih očiju da ih vidimo. I žao nam je, Gospode, kad vidimo koliko mi milizimo puno blagoslova tvojih našom slakoćom, našom tvrdoglavošću, našom mlakošću. Gospode, molimo te, probudi nas, ispuni nas ljubavlju svojom. Daj da shvatimo one reči koje je tako divno apostol Pavel napisao, da trebamo boraviti u tvojoj ljubavi. I tu, to 13. poglavlje, 1. Korinćanima, kako je rekao, ako znam sve tajne, sve znanja, ako imam svu veru, da i gore premeštam, a ljubavi nemamo ništa, ne pomoći. Gospode, daj nam da zaista u tvojoj ljubavi boravimo. Da od ljubavi koju si ti pokazao na krstu Golgotskom, oče nebe i zemlje, svoga sina si dao, jedinorodnoga sina si dao. Gospode, mi koji smo roditelji znamo kako se često susrećemo sa potrebom da našu decu karamo, i ti znaš, oče, koliko je nama to bolno mnogo puta, a ti si svoga jedinoga sina dao kao tvorac svega, da od tog stvorenja za koga ga daješ bude tako gorko prezreno, odbačene i razapet. I Gospode, kako si, Isuse, kako si to krotko i mirno podnosio na Golgotskom krstu, od te ljubavi tvoje želimo da učimo i da tom ljubavlju budemo vođeni. Da ne govorimo velike i reči, da ne oduševljavamo govorništvom svojim niti bilo čime, nego da imamo, Gospode, ljubav tvoju u srcu. I od te tvoje ljubavi da učimo. Da volimo jedan drugog, Gospode, i da ono što gori u našem srcu, da to možemo deliti jedni s drugima. Da možemo jedne drugo podupirati, Gospode, na žar i na ljubav i na službu tebi. O, Gospode, tako smo nedostižni u tome, ali ne želimo biti obeshrabljeni. Znamo da ti imaš divne planove za sve nas. Samo treba naša vera i naš korak poslušnosti i naša poniznost, Gospode, naše priznanje da si ti taj koji sve činiš. O, Gospode, toliko često, kao što smo spomenuli, zbog nekih stvari u našem životu, Satana dolazi i pokušava da stavlja ponos u naše srce, da nas stavše po ramenu za određene stvari. Gospode, nauči nas da to sve odbacujemo. Jer zaista mi intelektom svojim, verujem da smo svi došli od toga, da intelektom svojim znamo da nema ništa, ama baš ništa u nama, Gospode, čime bi se dičili. Ali kako je, Gospode, to mnogo puta težak put, kada trebamo da to srcem prihvatimo i da to potanemo naš duh i da se zaista ponašamo i da srastemo s time, da smo zaista, Gospode, ništa bez tebe i da sva slava i čast pripada samo tebi, da si ti u nama koji činiš da hoćemo, pa i da učinimo što tebi na slavu. Blagoslovi, Gospode, ovaj zbor i progovori nam i još kroz neku reč i ti takni srca, Gospode, i daj svoj blagoslov, molimo te u Isusovo ime. Amin.
Amin. Slavo Bogu, ja se radujem da naš sastanak dobija malo drugačiju formu i da više braća žele da učestvuju. I verujem da osjećamo svi blagoslov toga. Kada više braće podele nešto iz Božje reči, to je jako divno. Ja sam spomenuo da sam juče čitao prvo poglavlje knjige proroka Danila i pošto sam ja to već iskucao, onda ću samo pročitati tu poruku koju mi je Bog dao. Tema ove moje poruke je hrišćanin i njegova ishrana. Na osnovu tog stiha iz knjige proroka Danila iz prve glave, 8. stih, koji kaže da Danilo je naumio da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on piješe. U prvom poglavlju knjige proroka Danila čitamo o divnom primjeru Božih ljudi koji su načinom svoje ishrane bili verni Bogu. I koje je Bog kasnije moćno potvrdio za svoje svedoke. Kao predstavnik najvišeg društvenog sloja u Izraelju, Danilo je bio doveden u dvor vavilonskog cara Nabukodonosora, zajedno sa ostalim izraelskim mladićima od carskog semena, među kojima su bili i Sedrak, Misah i Abdenago. Znači, samo da objasnim malo pozadinu ovog događaja. Vavilonski car Nabukodonosor je došao i osvojio Izrael. I onda on je preselio njih u robstvo u Vavilon. E sada, svi ti mladići koji su bili od carskog semena, potomci careva izraelskih, Nabukodonosor je njih hteo da uzme i da ih dovede u svoj dvor i 3 godine da ih uči knjigu i jezik haldejski i da onda kasnije izvrši selekciju među njima da ih uzme za neke važne funkcije u svom carstvu. I onda su, znači, Danilo i Sedrak Misah i Abdenago su bili među tim Izraelcima koji su bili dovedeni na dvor. Znači, i Biblija kaže da su ti mladići bili lepog fizičkog izgleda i da su imali izuzetne intelektualne sposobnosti. Nabuhodonosor je naložio da 3 godine imaju poseban tretman na dvoru, pre nego što bi neke od njih izabrao za važne funkcije u svom carstvu. Mladićima je tada bila određena specijalna carska hrana i piće. Znači, Nabuhodonosor je hteo njih da hrani posebnom hranom da bi oni fizički dobro izgledali i da bi se pripremili za te funkcije koje on imao za njih. Međutim, Danilo je odlučio da ne uzima tu hranu. I pošto je dobio odobrenje od starešine dvora, on je sa svoje 3 drugara umjesto tog carskog jela uzimao varivo i vodu. I pošto se taj pretpostavljeni plašio da će izgubiti svoju glavu, pošto ne posluša zapovest Nabuhodonosora da ih hrani tim jelom koje je on utredio, on je pitao Danilo u vezi toga, Danilo rekao, evo, daj nam 10 dana, mi ćemo jesti varivo i vodu, a ovi ostali mladići će jesti tu carsku hranu i ti nas pogledaj kako izgledamo i onda ćeš vidjeti šta je. I samo nakon 10 dana, lica Danila, Sedraha, Misaha i Abdenaga su bila lepša i mesnatija od svih ostalih mladića koji su jeli to carsko jelo. E sada, mi se svi slažemo da ne bi bilo ništa neobično da je Danilo odbio da se hrani nekim nezdravim ili neukusnim jelima. I ljudi su danas posebno oprezni ako treba da jedu u kući gdje, na primjer, nema dobre higijene. Međutim, Nabuhodonosorov dvor je sigurno imao dobru higijenu i posebno zdrava i ukusna jela. Ali Danilo je ipak odlučio da odbije da jede ta jela. On je smatrao da će biti okaljan, isprljan, oskrnavljen ako jede ta jela. Danilo je živeo u periodu kada je bio na snazi Mojsijev zakon, u kome je Bog odredio koja su jela čista, koja nečista. Iako je carsko jelo u Vavilonu sigurno bilo jako primamljivo za njegovo telo, Danilo je poznavao Božju volju i nije pristao da jede nečista jela. I Bog je bio jako zadovoljan sa tom odlukom koju je Danilo doneo i on ga je obilno blagoslovio. I u ovoj poruci želim da razmišljamo o tome kakav odnos prema ishrani treba da ima jedan hrišćanin. Da li danas možda postoje određena jela koja Bog zabranjuje? I da li postoje određene discipline u ishrani koje hrišćanin treba da praktikuje? Pokušat ćemo da pronađemo biblijske odgovore na ova pitanja. Najprije želim da spomenem da je Božji prvobitni plan bio da se čovjek hrani plodovima sa drveća. To jasno razumijemo čitajući prve stranice Biblije. Bog je stvorio drveće, čiji plodovi su bili dobri za jelo, i Bog je zapovedio Adamu da slobodno jede sa svakog drveta u vrtu, osim sa drveta poznanja dobra i zla. U Bibliji ne postoji evidencija da je čovjek jeo meso od životinja pre potopa. Što znači da su se ljudi pre potopa verovatno hranili samo plodovima zemlje. Nakon potopa, Bog je rekao Noju i njegovim sinovima da im za jelo bude sve što se miče i živi, samo da ne jedu meso sa krvlju. Dakle, nakon potopa, Božja volja je bila da se ljudi hrane ne samo plodovima zemlje, nego i mesom od životinja, ptica i riba. Dalje vidimo kako je dolaskom Božjeg starozavetnog zakona preko Mojsija Bog odredio svom narodu za jelo čiste životinje, a čiste životinje su bile one koje su imale rascijepljene papke i koje su preživale, i čiste ptice. A postojale su nečiste ptice i nečiste životinje koje je Bog zabranio da se jedu. E sada, kada dođemo na stranice Novog Zaveta, mi ćemo primijetiti da Gospod Isus nije dao ni jednu specifičnu zapovest ljudima koja se tiče dozvoljenih ili zabranjenih jela. Danas postoje, na primjer, vjerske zajednice koje kažu da određena vrsta mesa je zabranjena za jelo. Biblija kaže da je preko Mojsija došao Božji zakon, a preko Isusa Hrista Božja blagodat. Dakle, Stari Zavet ili zakoni proroci su bili do Jovana Krstitelja, a od tada Božje carstvo se propoveda evanđeljem, odnosno Novim Zavetom, kako piše u Luci 16.16. Isus nije došao da pokvari Stari Zavet, već ga je u potpunosti ispunio. I u poslanici Jevrejima 8.13 jasno kaže da je Bog Stari Zavet proglasio zastarelim i da ono što zastareva i otrcava se blizuje nestanka. Dakle, po pitanju ishrane, za nas danas ne važi starozavetno pravilo čistih i nečistih životinja. Apostoli su samo zapovedili da se ne jede meso sa krvlju, znači da se ne jede živo meso. Pavle takođe jasno piše Kološanima i kaže, niko da vas ne osuđuje za jelo ili za piće. Reč Gospodina se upozorava da će u poslednjim danima ljudi odstupiti od vere i da će slušati nauke đavolske propovedajući uzdržavanje od jela koja je Bog stvorio za jelo sa zahvalnošću vernima. Čiste i nečiste životinje su bile starozavetna odredba. To je bila samo senka onoga koji je trebao da se pojavi, a to je Isus Hrist. I pošto sada Isus došao, i pošto došla ta stvarnost, više nam ne treba senka. Isus je naš spasitelj i ne treba da držimo zakon o čistim i nečistim životinjama da bismo bili spašeni. Jelo nas ne približava Bogu. Nismo bolji ako jedemo određenu hranu, niti smo nešto loši ako je ne jedemo. Kako Pavle to govori Korinćanima u vezi onih idolskih žrtava. Isus je došao da objavi nebesko carstvo koje nije jelo i piće, nego pravda, mir i radost u Duhu Svetom. Neki vernici su jako revnosni da dolaze na sastanke hrišćanske gde se priprema hrana. Oni dolaze na te sastanke da bi jeli. A to nije čudno, jer su isto za Gospodom takođe išli mnogi ljudi zato što su mogli da jedu hranu koju je on umnožio. I to je zapisano u Evanđelju po Jovanu. Isus je rekao im je da se ne staraju za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za večni život. A to jelo koje ostaje za večni život jeste vršenje Božje volje, kako Isus kaže Samarenki. Također Isus je rekao da se ne brinemo šta ćemo jesti i piti. Možda je za neke vernike najveća briga u toku dana šta će biti za ručak ili u koji restoran će otići. Mi živimo na prostorima gde ima izobilja hrane. I Isus nas je strogo upozorio da se čuvamo da naša srca ne bi otežala žderanjem i pijanstvom. Ovo nam pokazuje da hrišćanin ne jede prekomerno hranu i da on nije idolopoklonik hrane. Možda osuđuješ u srcu onoga koji je zavisnik droge, a ne vidiš da si ti zavisnik određenog slatkiša. Mnogi današnji vernici su postali veliki probirači hrane. Možda je nekada baš jelo predmet nesluge u hrišćanskom domu i to dokazuje njihovu telesnost. Solomon kaže, bolje je jelo od zelja gde je ljubav, nego jelo od vola ugojenog gde je mržnja. Bog je mnogo više zainteresovan za sklad, slogu i ljubav u našim domovima, nego za kvalitet hrane koja se nalazi na stolu. Nažalost, mnoga druženja hrišćana dokazuju da se veći akcenat stavlja na jelo i piće, nego na proslavljanje Boga i duhovno zajedništvo. Reč Božja kaže da je hrana za stomak, i da je stomak za hranu, ali da će i stomak i hrana jednom biti uništeni. Bog nas je stvorio sa apetitom za hranu i on je stvorio hranu da bi zadovoljili taj apetit. Hrana je naša potreba i nema ništa loše u tome da volimo ukusnu hranu. Međutim, ako shvatamo drugi deo tog stiha iz 1. Korinćanima 6.13, onda ćemo doći do zaključka da je bezumno da toliko pažnje posvećujemo nečemu što će uskoro biti uništeno, a da pri tome zanemarujemo večne stvari. Prekomerna i nedisciplinovana ishrana doprinosi lošem zdravlju tela, a Bog želi da se brinemo za zdravlje našeg tela, jer je ono hram Svetoga Duha koji živi u nama. Neka nam Bog svima pomogne da od sada uvek jedemo i pijemo na slavu Božju. To je stih iz 1. Korinćanima 10.31. To je stvari ova zadnja sedmična poruka koju sam ja napisao.
Zahvaljujem svim onima koji su učestvovali i molio bih da sva ostala braća imaju slobodu kad nešto čitaju u reči Gospodnje preko nedelje i kad mi Bog progovori da nađu priliku da podele sa drugima. Tako da ja sam jako ohrabren danas ovim porukama. Ohrabren sam kada pomislim na Danila koji je bio dečkić kada je otišao u babilonsko ropstvo, ali ono što je ponovo iz kuće od svojih roditelja ga je učinilo da ja želim da ostanem Bogu veran bez obzira šta će drugi da rade. I on nije osuđivao druge, ali je rešio za sebe da živi ispravan život. I to je jako važno za nas kao hrišćane. Znači, ne želimo da osuđujemo druge, nego želimo da živimo ono što je Božja volja, da živimo pred Božjim licem. Slava Bogu za sve. I zato je važno da počnemo našu decu da učimo od malena. I mi želimo sad imamo jednu priliku da imamo dečju lekciju. Da deca dođe napred i da oni mogu da uče, da razlikuju šta je dobro, šta je zlo i da mogu da se spreme za taj rat koji ih očekuje u budućnosti.